ค่ะผลการวิเคราะห์สถิติการฆาตกรรมระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่า 38% ของผู้หญิงที่ถูกสังหารเป็นฝีมือของสามีหรือผู้ที่อยู่ด้วยกันคลอเดียกาเซียโมเรโนหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศสิทธิในการเจริญพันธุ์สุขภาพทางเพศและวัยรุ่นขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO และเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ให้ความเห็นว่าความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศส่งผลกระทบอย่างสูงต่อสุขภาพอนามัยของผู้หญิงค่ะ
Women who have experienced physical or sexual violence were two times more likely to be depressed or to have problems
ผู้เชี่ยวชาญของ WHO ผู้นี้กล่าวว่าผู้หญิงที่ประสบความรุนแรงดังกล่าวมีโอกาสจะเป็นโรคเศร้าซึมติดเหล้าหรือทำแท้งมากกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ถึง2เท่าตัวและมีโอกาสจะติดเชื้อโรคที่ถ่ายทอดในการร่วมเพศรวมทั้งเชื้อ HIV ที่ทำให้เป็นโรคเอดส์เพิ่มอีก1เท่าครึ่งและจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงกับการมีบุตรที่มีน้ำหนักตัวต่ำอีกด้วยนะคะรายงานฉบับนี้เป็นผลของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปีค.ศ.2010ในเรื่องการแพร่หลายของความรุนแรงต่อผู้หญิงจาก81ประเทศทั่วโลกรายงานระบุภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและแอฟริกาว่าเป็น3บริเวณของโลกที่มีอัตราความรุนแรงต่อผู้หญิงจากน้ำมือของผู้ที่อยู่ด้วยกันสูงราวๆ 37% และผลการวิเคราะห์ยังบ่งชี้ไว้ด้วยว่าปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นเพราะอัตราผู้หญิงที่ถูกทำร้ายทางร่างกายและทางเพศในประเทศพัฒนาแล้วก็สูงถึง 32.7% ค่ะคลอเดียกาเซียโมเรโนผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกบอกว่าจะต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้มิให้เกิดขึ้นและชี้แนะแนวทางไว้นะคะว่า
One is the prevention of child abuse and maltreatment. We know that children who are abused
เจ้าหน้าที่ของ WHO กล่าวว่าทางหนึ่งคือการป้องกันการข่มเหงรังแกเด็กที่ถูกข่มเหงรังแกหรือที่เห็นบิดามารดาใช้กำลังรุนแรงต่อกันเมื่อโตขึ้นมักจะตกอยู่ในสภาพความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงโดยตนเองจะอยู่ในฐานะผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำในอีกด้านหนึ่งคือการสร้างอำนาจให้ผู้หญิงเช่นให้การศึกษาแม้จะแค่ระดับมัธยมการมีงานทำหรือโอกาสทางเศรษฐกิจอื่นๆแนวทางที่3คือการเข้าแทรกแซงซึ่งก็คือการป้องกันในสิ่งที่มองกันว่าเป็นขนบธรรมเนียมของสังคมที่หลายประเทศเห็นว่าเป็นความรุนแรงในรูปแบบที่ยอมรับได้รายงานของ WHO ตั้งข้อสังเกตว่าในหลายประเทศแม้จะเพียงพูดถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามและความรุนแรงก็ยังดำเนินต่อไปความเข้าใจและการพูดถึงอย่างเปิดเผยเป็นการป้องกันที่สำคัญค่ะ WHO จัดทำการแนะแนวที่เน้นย้ำความสำคัญของการอบรมผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพอนามัยที่จะต้องรู้จักสังเกตเห็นเมื่อผู้หญิงตกอยู่ในความเสี่ยงที่ผู้ที่อยู่ร่วมด้วยเป็นผู้ใช้ความรุนแรงและต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับปัญหาได้รายงานของ WHO กล่าวส่งท้ายนะคะว่าจะต้องมีการออกกฎหมายที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพื่อจำกัดความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ